Pois vamos a recibir un recoñecemento, outro máis, pola boa trayectoria a nivel de persoal con respecto á sinistralidade, a pesar, pois creo que das peculiaridades que temos no concello, non alleo tampouco a outras situacións de outros concellos de toda Galicia, pois coa falta de persoal que temos, polo tanto, unhas limitacións tremendas, porque estamos estamos repercutindo estas últimas danos de esta situación, e ainda así temos este recoñecemento a pouca sinistralidade que temos nos postos de traballo e o pouco asentismo, non? Polo tanto, creo que isto reflicte moi ben o compromiso do persoal do concello e o bon facer.